waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysataan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo axada 20-ka bisha January sanadka 2019 waa 6:00 aroornimo afrikada bari xaggiina idaacaddeenna saaka ah iyo caalamkana wadajir. Halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Falastiin Axmed Iimaan.
shalay oo sabtiya howlgallada xad weyn oo ay ku raad joogaan dadkii qaar ka mid ah weerarkaasi kudug lahaa dadlaa lala xiriirmaya. Waxaa haatan ciidamada ammaanku ay sheegeen in sabtidii ay soo qabteen xaaska ninkii isqarxiyey weerarkaasi isaga isku qarxiyey oo ciidamadu ay sheegeen in lagu magacaabo Suhayl.
Tiradad ah oo ehla ahaa qaar ka mid a raggii weeraray hoteelka Dusit D2 ee magaalada Nairobi oo lasoo xiray.
waxaa qodobada kale ee aad maqli doontaan ee idaacadda idinkugu hayna ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee khasaaraha weerarkii shalay ka dhacay Baarsanguuni iyo deegaanka Araare.
waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweyne Trump oo dhowaan khudbad uu jeediyey kaga hadlay xirnaanshiyaha dowladda islamarkaana dalab cusub hor dhigay mudanayaasha xisbiga dimuquraadiga si dowladda dib loogu furo.
waxaan kaloo idiin haynaa Soomaali laga sii daayay xabsi ku yaala Masar iyo qodobo kale, balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida. war saxaafadeed ka soo baxay howlgalka Mareykanka ah ee Afrika ee Africom ayaa lagu sheegay in weerarkii shalay ka dhacay tuulada ku taalla waqooyiga magaalada Kismaayo ee Baarsanguuni ay ciidamada Africom ay halkaasi iyagoo gacan siinaya ciidamada dowladda Soomaaliya ay duqeyn uga dileen Al-Shabaab ku dhowaad 52 ka mid a maleeshiyadooda. Africom ayaa waxa ay sheegtay in weerarkaasi aysan jirin dad shacaba oo wax ku noqday, islamarkaasina ay ka digtoonaanayaan sida ay yiraahdeen weerarada noocaani ah ay dad shacab wax ku noqdaan. waxaa kaleeto oo isla war saxaafadeedkaasi Africom lagu sheegay inay gacan siisiin doonaan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya si markaasi meesha looga saaro dagaalyahanada Al-Shabaab ee iyagu caqabada ku ah.
maalin kadib markii uu la kulmay madaxweynaha Turkiga ayaa senator Lindsey Graham waxa uu sheegay inuu rajaynayo in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uusan ka soo wada saarin ciidamada Mareykanka dalka Syria tan iyo inta cagta la marinayo kooxda ISIS. Graham oo shalay oo sabti ahayd ku sugnaa Ankara ayaa sheegay in ujeedka Mareykanku ahaa in ay burburiyaan ISIS, taasna aan weli la gaarin. waxa kale oo uu sheegay ciidamada Mareykanka ee laga soo saaro dalka Siriya qorshe la'aan inay horseedi doonto wax la mid a wixii dhacay, gaar ahaana wixii ka dhacay dalka Ciraaq. kulankan oo jimcihii dhex maray madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo Graham ayaa qayb ka ahaa dadaal la doonayay in lagu dejiyo xiisadda ka dhalatay ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Siriya oo goorsii horreysay uu si kadis ugu dhawaaqay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
subax wanaagsan halkaasi aad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda subaxnimo oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. aan ku bilownay sida warkaba aad ku maqlayseen, shalay maleeshiyada Al-Shabaab ayaa waxay weerar ku qaadeen saldhig ay ciidamada Jubbaland iyo kuwa dowladda federaalk ee Soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka Baarsanguuni. weerarkaasi ayaa kadib waxaa diyaarado ay duqeeyeen maleeshiyada Al-Shabaab ee weerarka xeradaasi ku soo qaaday, waxaana la sheegay in khasaaro loo geystay. Falastiin Axmed Iimaan ayaa haddaba wararkii ugu dambeeyey ee weerarkaasi waxa ay ka wareysatay mid ka mid a taliyaasha ciidamada xerada Baarsanguuni oo la yiraahdo Xasan Aadan Maxamed.
way jirtaa in maaragtay nimankii cadowga ahaa ay soo weeraraan xerada Baarsanguuni ee runtii waxa weeyaan 60 kilometer kaga deegan muxuu ahaa dhinaca magaranaysa aaga Jilibeed ee magaalada Kismaayo. marka nimankaasi waxa weeyaan muxuu ahaa runtii qaraxyo fara badan bay xerada kusoo galeen. marka ay xerada soo galeen runtii ciidamada maaragtay muxuu ahaa Soomaaliyeed ee halkaa degan ciidanka Jubbaland iyo ciidanka waxa weeyaan dowladda federaalka baa runtii iska caabiyey, aad iyo aad baa loola dagaalamay. kadibna waxa weeyaan muxuu ahaa ciidamo fara badan oo caalamiya waa ka daba tagay. Marka weerarku waxa weeyaan maxaa dhulka iyo waxa weeyaan cirkabadu ka koobnaa si aadaana loola dagaalamay runtii nimankaas maxaa ummadda Soomaaliyeed dhibaataynaya.
Marka ay xerada soo weerareen maxaa khasaare ah ay u geysteen ciidankii Sanguuni ku jiray?
Runtii ciidankaasi waxa weeyaan muxuu ahaa aad bay maaragtay waxyeeladiisu u yartahay. Runtii weerarku sida uu u dhacayna muxuu ahaa dhimashadu iyo dhaawacu way u sahlan tahay. Marka runtii waxa weeyaan shan askari baa muxuu ahaa halkaa ku shahiiday, waa jidaadkii ay halkaa u joogaan bay runtii muxuu ahaa ay buteen. Marka waxa weeyaan dhimashada maaragtay ama khasaaraha halkaa ka dhacay ee maaragtay xagga dowladda ciidamada la soo gaaray intaa weeyaan. Marka runtii geesiyaal muxuu ahaa waddankooda u dhintay oo u shahiidayna weeyaan, waana la iska caadiyey runtii waxa weeye ayagana. Dee ilaa maanta iyo runtii waxa weye ilaa xalay dagaalka muxuu ahaa dhacay, iyagu dhimashadoodu waxay daadsan yihiin ilaa muxuu ahaa laga soo bilaabo magaalada la yiraahdo Koban, Musaxaati, Araare, Sanguuni, Saar Sanguuni, intaasu muxuu ahaa meydkoodu daadsan yahay.
Marka maadinkaa dalbaday gurmadka oo uu idin yimid, sidee weerarka ay soo qaadeen iyo weerarka dhinaca cirka ah sidee xiriir sidee ahaa ka dhexeeyey
Falastiin? Ay sida aad ogtahayba nimankan waxa weeye dagaal muxuu caalami abaa lagula jiraa. Dagaalkaasina waxa weeye inuu sii xoogeysto mooyaane inta ay ama iska soo dhiibayaan ama ay muxuu laga soo afjarayo, waxa weeyaan inuu kusii kordho mooyaane laga dabcin maayo. Waa qorshaha guud ee aan kuu sheegayo ee muxuu runtii ummadda Soomaaliyeed go-aansatay weeyaan. Tan labaad waxa weeyaan runtii ciidamadu diyaar bay u ahaayeen, hawadana diyaar baa looga ahaa, dhulkana diyaar baa looga ahaa. Marka waxa weeyaan muxuu ahay hawl ma garanaysaa kelis a ma aynan ahayn qorsho muxuu ahay loo diyaarsanaa buu ahaa.
Marka ma la hayaa tirada rasmiga ee Al-Shabaab weerarkaasi uga dhimata?
Runtii anigu xaqiiqa waxa weeyaan baan ku rabaa inaan kuu sheege, ma rabo inaan maaragtay waxaan jirin kuu sheego. Runtii nimankaas cadowga khasaaraha soo gaaray aad buu ballaaran yahay. Waxa weeyaan muxuu ahay gaadiid fara badan oo ay lahaayeen oo markay meesha ka noqdeen waxa weeye ay maaragtay wateen oo ay ku carareeyeen. Runtii waxa weeyaan aad iyo aad baa maaragtay loo burburiyey. Waxa weeyaan muxuu ahay dhimashadu ilaa 70 ilaa muxuu ahay 75 bay gaaraysaa. Anigu waxaan iskortaagay waxa weeyaan waa 56 askarta cadowga ka tirsan baan anigu iskortaagay.
Dadka qaar waxay sheegayaan in baabuurta ay wateen ay ku baxsanayeen ay tahay baabuur ay xerada Sanguuni ka qaateen ciidamadii ku jiray. Ma jirtaa taas?
Absolutely, taas wax jira maaha. Waa muxuu garabagaandhaha ummadda Soomaaliyeed mar walba ay ku marin habaabiyaan weeyaan. Marka taasi ma jirto. Waxa ay ku baxsanayeen gaadiidkooda oo ay muxuu ahay la soo baxeen oo ay rabeen inay muxuu ahay ciidankii halkaas soo weeraray ay kula cararaan buu ahaa. Marka gebi ahaanba muxuu ahay wixii ay la soo baxeenna waa la burburiyey.
Marka waa sidee hadda xaaladda meesha? Ma jiraan dad dhaawac ah oo duqeyntaasi ay wax ka soo gaarto oo aan ahayn ciidanka la bartilmaameedsanayo oo rayida oo meesha ka dhowaa ama dhimasho ay ka soo
haba yaraatee wax shacaba oo eriyada ay wax ku noqdeen ma jiro. Anigu maantao dhan baan muxuu ahay aaggaa joogay. Marka dadka shacabkii nabadgelyo iyo qabaa wax ma garanaysaa dhibaato oo halkaa ka soo gaadhayna ma jiro.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Aadan Maxamed oo ka mid ah saraakiisha taliyaasha ciidamada ah ee ku sugan xerada Baar Sanguuni oo khadka telefoonka ugu warramayay Falastiin Axmed Iimaan.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Ciidamada Kenya waxay soo xireen ku dhowaad 10 qof oo laga soo kala qabtay gobolka xeebta ee Kenya iyo sidoo kale dhinaca waqooyi bari Kenya oo ay Soomaalidu degto. Waxaa qabqabashada dadkan ay daba socotaa weerarkii hoteelka Dusit D2 ee ka dhacay talaadadii toddobaadkan magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Al-Shabaab ayaa dhinac marka la eego xoojiyey weerarada toddobaadkan. Kasoko Kenya waxay weerareen deegaanka Dainuna ee gobolka Bay, tuulada Baar Sanguuni ee duuleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo, halkaas oo ay duqeymo ka geysteen ciidamada Mareykanka. Haddaba maxay ka dhigan tahay weerarada Al-Shabaab? Waxaa warbixintan arintaasi ku eegaysa Sahra Cabdi Axmed.
dadkan waxaa lala xiriirinayaa inay xiriir joogto iyo ehelba ay la ahaayeen qaar ka mid a raggii isku qarxiyay hotelka DC2 ee magaalada Nairobi. Waxayna isugu jiraan dadka la qabqabtay ehelo iyo dad qoys la ah raggaasi isqarxiyay qaarkood. Nin ka mid a dadkii isqarxiyay xaaskiisa ayaa lasoo qabtay ciidamada Kenyana ay su'aalo ku weydiinayaan magaalada Nairobi sida la sheegay. Ninkaasi magaciisa waxaa la dhihi jiray Suhayla. Waxaa sidoo kale ciidamada Kenya ay soo qabteen oo Mombasa laga soo qabtay Khalid Rasiki oo isagu dadkii isqarxiyay ka mid ahaa aabihiis. Maxamed Cabdi Bootaan waa suxufi ka howlgala magaalada Mombasa. Wuxuu ii sheegay in howlgallada ciidamada Kenya ay yihiin kuwo si hoose oo dahsoon u socda, laakiinse dadka ay soo qabqabanayaan ay yihiin bartilmaameed lasii wada ogaa qaarkood, halka qaarka kaleetana warbaahintu ay soo bandhigayaan.
Howlgallada xadweyn waxaa haatan ciidamada ammaanku ay sheegeen in sabtidii ay soo qabteen xaaska ninkii isqarxiyey weerarkaasi, isagu isku qarxiyey, oo ciidamadu ay sheegeen in lagu magacaabo Suhayla. Waxaana laga soo qabtay xaafada Bakrani ee magaalada Mombasa, gaar ahaan deegaanka Kisumu. Waxaana ay ciidanku ay haatan ay ku hayaan saldhigga ciidanka booliska oo ay su-aal dheeraad ay ku weydiinayaan. Ciidamada waxa ay sheegeen in gabadhan iyo sayigeeda isqarxiyey ay xiriir joogto ay lahaayeen, saas aweerna ay usoo qabteen. Waxaa kale oo lasoo qabtay ninka lagu magacaabo Khalid Riziki oo dhalay Maahir Khalid Riziki oo ahaa ninkii isqarxiyey.
Dadka la sheegay in qaraxii DC2 ay ka qayb galeen oo ay ku dhinteen ayaa midkood waxaa la sheegay in muddo 4 sano ah ka hor uu ka cararay dhinaca dalka Kenya, islamarkaasina uu ku sugnaa Soomaaliya, halkaasi uu dib uga soo noqday ka hor weerarkan intuusan dhicin. Sidoo kale gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya waxaa laga soo qabqabtay dad la sheega ayagana in ay qayb ka ahaayeen hoteelkaasi bartilmaameedkiisii weerar. Waxaa sidoo kaleeto ciidamadu ay sheegeen in ku raad joogaan oo ay baadi goobayaan Maryan Cabdi oo ah haweeney ka soo jeeda Soomaalida dalka Kenya, laakiinse la sheegay in hubkii lagu weeraray hotelka DC2 ay iyadu usoo gudbisay dhinaca Kenya oo ay ka keentay Soomaaliya sida lagu eedeynayo. Soomaali badan ayaa wadnaha farta waxa ay ku hayaan iyadoo ay ka cabsi qabaan weeraradani inay raad ku yeelan karaan maadaama Al-Shabaab ay yihiin koox ka jirta gudaha Soomaaliya oo ka dagaalanta. Laakiinse siyaasiinta Kenya ayaa waxa ay sheegeen in xaaladu sidii hore aysan ahaan doonin saameyn gaara oo farta loogu fiiqo Soomaalidana aysan jiri doonin, maadaama xataa dadka Al-Shabaab ka midka ah ee weerarkan DC2 qaybta ka ah la sheegay inay asal ahaan yihiin dad Kenyaana. Cabdullaahi Dhakalow waxa uu horey u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Kenya, haatanna waxa uu ka mid yahay siyaasiinta ugu firfircoon ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Khadka telefoonka ee Nairobi ayuu sidan igu sheegay.
Fartatag Soomaalila waxa yeelay malaha operation isii lagu qaaday malaha. Haddii ay horaan dhici jirtay in badan xildhibaanada Kenya oo aan ka hadalnay, way fiican tahay Soomaali fartatag iyo xadgudub lagu sameeyey hadda ma dhicin horaan.
Weerarka hotelka DC2 waxaa daba yaalay weeraro ka kala dhacay gudaha dalka Soomaaliya. Deegaanka Daynuuna ee gobolka Bayna, Khamiistii weerar ay ku qaadeen kooxda Al-Shabaab, ciidamo ka tirsan kuwa nabad ilaalinta ee ciidamada AMISOM ka midka ah Ethiopia, ayaa waxaa la sheegay in ciidamo fara badan ay ku dileen kooxda Al-Shabaab iyadoo baabuur ay ku gubeen. Inkastoo VOA-da ay si rasmiya u xaqiijin karin dilka iyo baabuurta la gubay ee ciidamada Ethiopia ka tirsan, haddana warbaahinta qaarkood ayaa sidaas u warineysa. Sidoo kale sida ay noo sheegeen saraakiil dhinaca ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya ee deegaanka Baarsanguuni oo ah tuulo wax yar un u jirta magaalada Kismaayo dhinaca waqooyina kaga beegan, aroornimadii hore shalay oo sabti ahayd ayaa halkaasi Al-Shabaab ay weerar kale ku soo qaadeen jiidda hore ee Baarsanguuni. Markii halkaasi ay soo gaareen, waxa ay dileen qaar ka mid a ciidamadii halkaasi ku sugnaa ee kuwa Jubbaland iyo dowladda isugu jira, waxa ayna ka furteen gaadiidka dagaalka. Laakiinse wax yar kadib markii gaadiidkaasi dagaalka ay qaateen, ayaa Al-Shabaab waxaa kaga daba tagay isla goobtii dagaalkaasi uu ka dhacay diyaaradaha Maraykanka oo duqeen halkaasi kaga geystay. ciidamada Mareykanka ayaa howlgalkooda Afrika Africom warsaxaafadeed ay soo saareen waxay ku sheegeen in 22 ka mid ah Al-Shabaab ay halkaasii ku dileen ayaga oo taageero siinaya ciidamada dawladda Soomaaliya ee halkaasii ku sugan. Haddaba maxaa keenay in Al-Shabaab saddex cisho oo isku xigta ay geystaan weerar isxigxiga oo military oo qaarkood ka dhacay hoteello ku yaala Nairobi, halka kuwa kale tan ay ka dhaceen jidaha hore ee dagaalada ee ciidamada AMISOM iyo kuwa dawladda federaalka? Su'aashaasi waxa aan weydiiyey Cabdiraxmaan Sahal oo isagu ka faallooda arrimaha amniga ee geeska Afrika.
Waxay ku programsan yihiin inay dagaal joogta ay sameeyaan si marka ay u sii hantaan ciidamada iyo canaasirta ay gacanta ku hayaan, ayna u helaan ay u diyaariyaan markasta barnaamijyo warbaahineed oo marka ay usoo bandhigaan dadka ay rabaan inay ku soo dalaan dadka u dagaalamaya, oo markaas ay idaacadahooda ka sii dayaan si ay markaas ay warbaahinta xataa caalamka ay u muujiyaan inay weli ay xoog badan yihiin, oo welibana ay fursad kale u tahay ay u dirahayaan fariin Daacish oo laga yaabo maalmahan bilihii ugu dambeeyey inay tartan kula galeen Soomaaliya, laakiin ay noqonayso fariin adag oo Daacish ku socota, oo welibana gudaha Soomaaliya bannaankaba in Soomaaliya ay Al-Shabaab keliyaha ay awood u leedahay inay fuliyaan weerar noocaas oo kale.
Weerarada Al-Shabaab ee saldhigyadan military iyo sidoo kale hotelkan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale tan Kenyaba ay wadamada reer galbeedka ka caawinaya mukhaabaraadka iyo la dagaalanka Al-Shabaab. Hase yeeshee, dad badan ayaa waxa ay leeyihiin dagaalka Al-Shabaab weli wuxuu u muuqdaa faanoole farkama qodna xilli ay Al-Shabaab ku soo biirayaan caqabada dhinaca kale ee ISIS ee dalka Soomaaliya meelo ka mid ka jirta.
Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi isugu kaayay soo duudayna lana socodsiinaysay.
Waa hagaag subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal idaacadda subaxnimo. Waxaa idin la socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu jeediyay khudbad uu kaga hadlay arrimo dhowr oo ay ka mid tahay in labada dhinac ee Kongareska ay isu yimaadaan oo xal ay kaga wada hadlaan sidoo kale to arrinka taagan. Madaxweynaha ayaa waxa uu soo jeediyay qorshayaal uu sheegay in xal loogu heli karo ismarwaaga ka taagan miisaaniyadda dawladda iyo darbiga laga dhisayo xuduudda koonfureed ee Mexico Mareykanka uu la wadaago. Haddaba wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahaas waxa ay ka wareysatay Faisal Dari ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan magaalada Minneapolis.
In runtii sida aan la wada soconno muddo haatan shan toddobaad ku dhow ayay dowladda dhexe federaalku ay xidhantahay iyadoo la isku haysto dhinaca miisaaniyadda. Marka waxaad moodaa madaxweynuhu in uu kala ahaa laba ujeedo khudbadan, oo ujeedada koowaad sida aad ka fahmi karno waxay ahayd inuu shacabka Mareykanka u soo bandhigo khatarta ay leedahay xuduudahan furan, khaasatan xuduudda koonfureed ee dalkan Mareykanka ah oo ay kasoo galaan dad badan oo dhibaatooyin ka geystay dalkan Mareykanka, ama dhac ama kufsi ama xatooyaba ha noqoto. Marka wuxuu xoogga ku saarayay inuu beerlaxawsi ku sameeyo shacabka Mareykanku inay dareemaan dhibaatada ay leedahay xuduudahan iska furan si loogu ogolaado inuu derbi dheer meesha ka dhiso. Tan labaad oo ugu muhiimsaneyd, oo labada arrimood ee xoogga saaro ugu muhiimsaneyd, waxay ahayd in uu meel dhexdhexaada u tuso xisbiga dimuqraadiga in laysugu yimaado, waayo sidaan ogna xisbiga dimuqraadigu waxay indhoweydba ku doodayeen dad asal ahaantooda oo Latin America intooda badan ay kasoo horjeedaan oo ku yimi ayagoo caruura la keenay dalkan Mareykanka oo aan sharci lahayn, oo loo yaqaano barnaamijkan daaka loo yaqaano, oo caruur in sharci la siiyo ilaa 700 ilaa 800 kun lagu qiyaasay. Marka arinta in uu saddex sano oo sharciya uu sii siiyo ayuu uu kaga bedelanayaa inay isagana siiyaan 5 million iyo 5 billion lacag ilaa 6 billion ku inta u dhaxaysa ah, iyo inuu 300 oo dadka meelaha dhibaatooyinka wadamada ka jiraan oo la yidhaahdo ayaguna haysta sharci ku meel gaarsiisa oo temporary protection si ku meel gaar u jooga dalkan Mareykanka, oo ayagana ilaa 300 kun lagu qiyaaso ayaguna xisbiga dimuqraadiga u doodayeen in loo sii dheereeyo oo loogu daro sanad kale. Marka labada arrimood baa laba arrimood oo xisbiga dimuqraadiga muhiim u ah. Marka taasaad moodaa inuu ayadana uu doonayo inuu kaga bedesho in lacagta 5 milyan ilaa 6 bilyan ee dollar u dhaxeysa oo darbiga ku dhisay in la siiyo.
Marka ma aqbalayaan dimuqraadigu oo ma qaadanayaan madaxweynuhu waxa uu carabka ku adkeeyay in labada dhinac ay wada hadlaan oo labada xisbi gaar ahaan mudanayaasha labada aqal inay isku yimaadaan ee arrinta ka wada hadlaan. Marka ma furaysa wadiiqo lagu wada hadlo maadaama maalmahan wada hadalku uu gabaabsi ahaa?
In run ahaantii arrintan oo khudbadiisa qaybo ka mid a markii intaanu hadlinba ka hor ayaa waxaa la soo geliyey saxaafadda in isla markiiba haweeneyda haysta aqalka baarlamaanka ee Nancy Pelosi oo ah guddoomiyaha baarlamaanka waxay tiri arrimahani waa arrimo hore oo looga hadlay oo uu dib u soo nooleeyey arrimo aanu aqbalanana maaha. So waxaa kuu muuqanaysa marka inuusan xisbiga dimuqraadigu u diyaar ahayn ilaa waxa ay rabaan ay helaan maahane in ay arrintan wax wada xaajooda ka galaan. In waxaanad moodaa arrintu inaysan bahayn in xal la raadiyo ee qolo waliba ay hadda durbaanka u tumayso inay taageerayaashooda u muujiyaan inay iyagu awoodda sare leeyihiin. Oo waxaad moodaa xisbiga dimuqraadigu inay isbidayaan inay awood dheeraada heleen oo aqalkii baarlamaanka ay ku guulaysteen, dadkana tusaan inay iyagu ay qaybka ay waxu rabaan uu soconayo. Madaxweynuhuna waxaad moodaa inuu ku adkaysanayo ilaa uu helo lacagtan 5 bilyan 6 bilyan inta u dhaxaysa ilaa siiyo oo uu derbiga ku dhisamaana inuusan wax wada xaajooda gelayn. Marka waxaad moodaa arrintani inaysan wax xal ah oo badan hadda keenaynin maanta uu sameeyey.
Marka mar haddaysan xal soo kordhinayn howlihii dowladda ay xiran yihiin, saameynta ay yeelanaysana ay sii kordhayso oo maxkamadihii aysan hadda dacwooyinka sidii laga filayay u qaadi doonin, lacagihii kale dadka contractorska ama qandaraaslayaasha dowladda u shaqeynaya laftirkooda ay gabaabsi sii noqonayso, madaxweynihii khudbadii uu jeedin lahaa sanadlaha ahayd ee State of the Union loo yaqaanay iyada laftirkeeda loo maleynayo in madaxweynaha uusan jeedin doonin, sidee waxaasoo dhan ay dowladda madaxweyne Trump u saameynaysaa?
Runtii dowladdu waxay u saameynaysaa oo ah waxay hata ay carqalad ku noqotayba in shaqooyinkii dowladdu ay socdaan, laakiin labada xisbiba saameyn bay ku sameynaysaa. Waayo in xisbigan dimuqraadiga wax looma dooran inay caqabad ku noqdaan in howlaha dowladdu ay socdaan. In marka waxaad moodaa in hadda ay imaan karto in qaybo kamid a xisbiga dimuqraadiga iyo qaybo kamid a xisbiga jamhuurigu labaduba khaasatan kuwa doorashada gelaya sanadka 2020-ga in ay isu soo dhowaadaan oo ay ka maarmaan labadan qof ee isdaawanaya ee ah in afhayeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha oo ay sanadku la fahantoodu xal gaadhaan, taasaa hadda rajooyin badan laga qabaa maadaama ay hadda uu ogolaaday arrimahan in la ogolaado in khaasatan lama socdaalka ee caruurta kusoo galay sharci darada iyo dadka aan sharciga haysan. Arrimahaas oo xisbiga dimuqraadiga qaar ka mid a senatarada muhiim u ah waxaa laga yaabaa inay soo dedejisoba xal in uu yimaado oo ka yimaada xagga sanadka. Ilaa xalkaa la helo maahane way adkaan doontaa in xal laga helo dhinaca sidaan filayo aqalka hoose ee baarlamaanka oo ay Nancy Pelosi xukunto iyo madaxweynuhu, waayo aad buu sii kala fogaanayaan maalinba maalinta ka dambeysa.
Kaasi waxa uu ahaa Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan Minnesota. Khadka telefoonka Falastiin Axmed Iimaan ayuu ugu warramayey.
Dalka Masar waxaa xabsiga laga sii daayay dad Soomaali ah kadib markii la xaqiijiyay inay yihiin qaxooti. Wariyaha magaalada Qaahira Xuseen Saxnuune ayaa warbixintan noo soo diray.
Dowladda Masar ayaa xabsiga ka sii daysay dhowr qof oo Soomaali ah kadib markii ay xaqiijisay inay yihiin qaxooti sifo sharci ku jooga dalkani. Qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee dib u helay xorriyadooda ayaa ka gaabsaday inay la hadlaan warbaahinta, balse waxa ay ii sheegeen ciidamada amniga masaarida inay si wanaagsan ula dhaqmeen inta ay ku jireen xabsiga. Haddaba Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ka mid ah Soomaalida degan dalkani ayaa faahfaahin ka bixinaya sida loo soo daayay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku xirnaa magaaladan Qaahira.
Walaal, ciidamada dalka Masar waxay sii daayay 5 qofood oo Soomaali ah, waxaana ay xaqiijiyeen qaxootigiin dhammaantood. Sidoo kale waxay haysteen kaararka waddankan qaxootiga deganaashaha oo loo yaqaan mandate ama asylum ay ahaayeen intooda badan oo UN-ka u rajaysan oo aqoonsan yihiin. Laakiin dhinaca kale walaal, waxaa kaloo jiro dhalinyaro kale Soomaaliyeed oo ilaa ay 2 qof gaarayso oo weli u xiran ciidamada dalka Masar
sidoo kale ciidamada dalkani ayaa xilligaasi xabsiyada u taxaabay tiro kale oo shisheeye ah oo u dhashay dalalka Indoneesiya, Maleysiya iyo dalal kale oo Eeshiya. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Hagaag dhinacii kaalimaha heesaha ayaan haatan u gudbeynaa. Waa Qaadir Jaceel iyo Yurub Geenyo codadkoodii.
Waxa tahay mar lay dumar mid ugu sarreysay marwadoodii noqotaa. Sida mayay garroko ma sheeyay tunida naftu kama suday. Waxa tahay mar lay dumar mid ugu sarreysay marwadoodii noqotaa. Sida mayay garroko ma sheeyay tunida naftu kama suday. Gacantaydii midigay matantaydii noloshee mawluu'i siyaa. Gacantaydii midigay matantaydii noloshee mawluu'i siyaa. Aynu maalin iyo lay gacaylka maale kumu gaabi cashaqa. Aynu maalin iyo lay gacaylka maale kumu gaabi cashaqa.
Heestaasi codadka macaan ee Yurub Geenyo iyo Qaadir Jaceel ayaana gabagabo u ahaa idaacaddeenii aroornimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo Falastiin Axmed Iimaan iyo farsamadii Ilyas Gabayaahu nabadgelyo.
Mm-hmm.
marer ko bislaadiyo ubaxiyo manko baxay naftanu hasha dida ruux la ma masuge miyo magalaba adiga u muro marer ko bislaadiyo ubaxiyo manko baxay nafta muhasha dida masadi saa shaga miran ka guranne maanaayga dira